Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u emisiji Susretanja najavljujemo drugi festival kamerne muzike Bliz, koji će 14. i 15. juna biti održan u Gornjem Milanovcu. Moja gošća Marija Tomić, muzikolog i flautista ispred udruženja Bliz. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Thank you.
Danas u emisiji Susretanja mi smo u svetu kamerne muzike najavljujemo drugi festival kamerne muzike Bliss. On će u Gornjem Milanovcu biti održan 14. i 15. juna. A o ovom festivalu danas razgovaramo sa Marijom Tomić. Ona je muzikolog i flautista, a ovoga puta nam dolazi ispred udruženja Bliss. Marija, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla i prvo moram da vam se zahvalim na ovoj divnoj prilici i divnoj podršci koju ste nam pružili i samim tim je meni izuzetna čast da se nalazim ovde i da mogu da predstavim ovaj divan festival i na neki način privilegija, ali i velika odgovornost takođe.
Da predstavimo prvo ovo udruženje koje evo ima i neobičan neobičan naziv, hajde tako da kažemo, i neobičnu skraćenicu, ali njen pun naziv je zaista vrlo lep.
Jeste, u pitanju su bogati legat iskrenih stvaralaca Srbije, koji zapravo, znači udruženje podrazumeva ne samo izvođače, oni su naravno na prvom mestu, ali i da kažemo i taj neki tehnički aspekt, tehničku podršku koja je zadužena za samu organizaciju, kao što je recimo dizajn programske knjižice ili muzikološka, da kažemo, strana gde sam ja za sada jedini predstavnik, a takođe tu su uključeni i naši kompozitori čije će dela biti izvedena na otvaranju festivala, odnosno prvog dana, ali nadamo se da će se zapravo širiti samo udruženje što se tiče broja članova.
Da li je festival inicirao osnivanje upravo ovog udruženja ili je na neki način udruženje bilo osnivač festivala?
U suštini je bilo ovako kako ste naveli prvo, znači prvo je nastao festival, ali pre samog festivala smo imali nastanak ansambla Bliss, to se desilo 2012. godine i kada ste već spomenuli tu interesantnu reč Bliss i možda sad pravi trenutak da uopšte objasnim kako je baš ona izabrana za naziv i samog ansambla, a kasnije i festivala i udruženja. U pitanju je jedna reč koju je Gustav Mahler iskoristio kada je opisivao svoj ljubavi Almi Mahler, naravno, kada je opisivao svoje emocije prema njoj u kontekstu Adagijeta iz Pete simfonije i onda je on iskoristio baš tu reč bliss kako bi predstavio njoj svoja osjećanja, a mi smo to na neki način preveli kao blaženstvo. I taj odnos koji on zapravo, tu emociju koju on, koju je osjećao prema njoj i neku vrstu strasti, tako isto i mi osjećamo prema samoj muzici i voleli bismo da i slušaoci koji dolaze na naš festival, ali i generalno konzumenti, da kažemo, klasične muzike sa takvom nekom vrstom emocije i strasti pristupaju muzici.
Možemo da kažemo da udruženje jeste skup umetnika različitih profila, od onih koji su umetnici, stvaraoci, izvođači, do onih koji se bave dizajnom. I opšte ta jedna multifunkcionalnost umetnosti jeste nešto što privlači pažnju mnogih mladih ljudi koji se bave umetnošću. Pričat ćemo o tome, da predstavimo za početak i slušalcima emisije Susretanje program festivala.
Ovako, festival dakle se odvija u dva dana, to jest u dve festivalske večeri. Prvo veče je posvećeno savremenom srpskom stvaralaštvu. Dakle, na otvaranju festivala imaćemo priliku da čujemo dve kompozicije Ivane Stefanović, zatim kamerno delo Ivana Brkljačića i jednu kompoziciju koja se zove Afekti, četiri minijature za klavir i gudački kvartet Veljka Nenadića, koja je nastala, odnosno napisana upravo po porudžbini festivala Bliss, a o toj nekoj inicijativi da angažujemo naše mlade kompozitore ćemo možda i kasnije istaći kao jedan od glavnih ciljeva festivala.
Drugog festivalskog dana?
Drugog festivalskog dana se izvode dela kamerne muzike, naravno, koja su pisana u periodu romantizma i zanimljivo je da su sva uglavnom nastala u poslednjih decenija 19. veka. U pitanju su kamerna dela Sergeja Rahmanjinova, Gustava Malera i Antonina Dvoržaka.
Da li je Gustav Maler moto vašeg festivala? Da li ga je bilo na prvom? Evo, napravili ste vezu naziva i samog kompozitora.
Upravo, da. Pa ono što je bio početni cilj festivala jeste da se zapravo obeležava na neki način godišnjica autora koji su, kojima je, da kažemo, težište opusa kamerna muzika, koji su dali izuzetan doprinos u tom žanru. I samim tim, kada smo organizovali prvi festival, koji se održao 2017. godine u Nišu, tada je bilo 220 godina od rođenja Franca Schuberta, koji je i po svom, čini mi se, senzibilitetu negde bio naklonjen tom intimnom, kako ga zovu, kamernom žanru. Međutim, znači, tada je festival bio apsolutno posvećen obe večeri Schubertovim delima. Međutim, ove godine prosto nismo našli stvaraoca kome je dominantan izraz u tom žanru, tako da smo se odlučili da negde podržimo savremeno stvaralaštvo srpsko i sa druge strane da izvedemo dela koja su ili kapitalna, kao što je recimo Elegični trio Sergeja Rahmanjinova i Kvintet Dvoržakov, klavir, ili, na primjer, delo Gustava Malera koje je jedino njegovo kamerno delo, a to je klavirski kvartet u Amolu i čini mi se malo i poznato.
Ko su izvođači, ko sve učestvuje ove godine na festivalu?
Na festivalu učestvuje Bliss Ensemble, koji je, kako sam već rekla, osnovan 2012. godine, vrlo spontano u gradu gde smo svi zapravo studirali, to je bio Niš, i naravno, članovi ansambla se menjaju kako se životne okolnosti ili putevi negde članova razilaze, ali trenutno ga čine Bojana Đolović, prva violina, Jovan Tešić, druga violina, Jelena Rubaković, viola, Aleksandra Bengi, violončelo i Milica Predolac, klavir. I sad ovom prilikom bih istakla da je Bojana Đolović u neku ruku idejni tvorac festivala. Zapravo, ona, naravno, kad god mi to kažemo, negde insistira na tome da smo svi značajni i da imamo taj značajan doprinos i nekako ne pravi razliku u tome. Međutim, mi smo svesni da je cela ta klica idejna potekla od nje, koja i osmišljava program, naravno u konsultacijama sa svima nama, i uređuje programsku knjižicu, promoviše festival na različite načine, tako da osim te izvođačke funkcije zauzima i ima tu bitnu funkciju organizatorsku.
I PR-a.
I PR-a, istovremeno, tako je.
Pomenuli ste da je prvi festival održan 2017. Tako godine, je. Sad je 2019. Da li je to ideja da se on održava bijenalno ili je to sticaj okolnosti?
Pa to je samo sticajem okolnosti. Naša želja je da to bude svake godine. Međutim, možda je ova, da kažemo, pauza nastala u težnji da se pronađe idealno tlo koje bi se sad nekako, da kažemo, ajde da iskoristim tu reč, suprotstavilo toj centralizaciji kulture koja je svakako prisutna, a gde su ti glavni gradovi, da kažemo, odnosno kulturni centri u fokusu kada su u pitanju te muzičke aktivnosti, kao što su, na primjer, Beograd na prvom mestu, Novi Sad, Niš. Tako da mi smo želeli da pronađemo neko tlo kada je u pitanju neki manji grad iz unutrašnjosti, ako i opet ceni njegovu kulturu, može da nam da podršku u tom smislu, da bi prosto ljudi koji nemaju možda sredstava i mogućnosti da dolaze u te centre koje sam sada spomenula, opet mogli da uživaju u toj muzici i da osete to, da kažemo, žensko.
Da li znači da će publika nekih drugih gradova biti u prilici da sluša festival Bliss za sljedeće godine ili za dvije godine, ili ćete se stacionirati u Gornjem Milanovcu?
Pa to još uvijek ne znamo. Vidjet ćemo kako se stvari budu prirodnim nekim putem razvijale. Naravno, ni to što je sada Gornji Milanovac izabran nije puka slučajnost, jer je upravo Bojana Đolović, koju sam sada spomenula, kao idejnog tvorca festivala i samog ansambla Bliss, zapravo rođena u Gornjem Milanovcu, to je njen rodni grad, tako da se nekako prirodno nametnula ta ideja da se ove godine održi tamo. I moram da kažem da smo zaista dobili ogromnu, ogromnu podršku najprije u financijskom smislu, ali uopšte i u nekom uviđanju toga koliko je ta promocija muzike klasične zapravo vrlo bitna i potrebna.
Gde se održavaju koncerti?
Što se tiče otvaranja, koje je 14. juna, samo bih sada rekla da je ulaz na oba koncerta slobodan, kao što je bilo i prethodnog puta, tako da svi koji su zainteresovani slobodno mogu da dođu na naše koncerte. Znači, otvaranje na kome ćemo slušati savremeno srpsko stvaralaštvo je 14. juna u holu Velike sale Kulturnog centra u Gornjem Milanovcu, dok je za 15. jun izabrana travnata površina iza zgrade Starog suda. Nadamo se da će nas poslužiti vreme, a i iza toga opet postoji jedna ideja, odnosno nada da će ljudi koji su, pošto je naravno to, da kažemo, slobodna prirodna površina u gradu, nadamo se da će ljudi koji su tu, da kažemo, u prolazu i slučajno došli tu, da će se zadržati i prosto postati pravi konzumenti klasične muzike, onako sasvim slučajno, nenadano, spontano. Eto, to je naša ideja.
Muzika na otvorenim prostorima jeste svakako nešto što privlači veliku pažnju publike i koja bukvalno demantuje stalno pitanje zašto, da li ima publike za klasičnu muziku, zašto oni ne ulaze u koncertnu dvoranu, ali evo, neka i ovi parkovi posluže zapravo kao svojevrsne koncertne dvorane na otvorenom. Mi ćemo danas biti u svetu muzike koju nam je birala naša gošća, to je Marija Tomić. Ona je muzikolog i flautistkinja, ovoga puta ispred udruženja Bliss, koji organizuje drugi festival kamerne muzike koji će 14. i 15. juna biti održan u Gornjem Milanovcu. Uz muziku Dvoržaka nastavljamo današnje druženje sa kamernom muzikom. Zahvaljujući našoj temi, najavljujemo i drugi festival kamerne muzike Bliss. On će biti održan 14. i 15. juna u Gornjem Milanovcu. Moja gošća Marija Tomić, muzikolog i flautistkinja ispred udruženja Bliss. Marija, evo, najavili smo i programe, najavili smo i imena kompozitora čija će dela biti izvedena na ovom festivalu, ali veoma je interesantno upravo to da će i delo jednog mladog autora, Veljka Nenadića, biti izvedeno. Pretpostavljam da je razlog zašto ste se opredelili da animirate upravo ovog umetnika, da ga pitate da napiše delo za festival, činjenica da on ima veoma interesantnu biografiju, da bez obzira što je 98. godište, da on ima upisano u svoju biografiju već mnoga prva mesta na značajnim takmičenjima svojih kompozicija i u inostranstvu pre svega, da je radio i muziku i za film i za pozorište. Ono što bih pomenula ovom prilikom jeste da je svoj kompozitorski opus, hajde da tako kažemo, započeo na festivalu takmičenja mladih kompozitora Fedemus, da se već na neki način prepoznaju upravo ti talentovani mladi kompozitori, a tu su i 4 pobede na takmičenju Golden Key Piano Composition Competition u Americi, gde je osvojio takođe i drugo mesto 2016. godine. Tu je i Grand Prix na Festivalu slovenske muzike u Moskvi i mnoge druge nagrade. Zaista jedan interesantan umetnik koji pored žanra klasične muzike neguje i muziku drugih žanrova, pa je tako nastupio i u okviru Nišvila kao jedan od 4 pobednika na konkursu mladih džez pijanista. Dakle, jedan umetnik koji je svestran, koji je interesantan, pretpostavljam, i kroz svoj opus. Zašto ste se baš za njega opredelili, pretpostavljam, upravo i zbog njegove biografije, ali koji je to neki stvaralački senzibilitet koji ste prepoznali upravo u ovom mladom umetniku?
Kao što smo imali prilike da čujemo, biografija Veljka Nenadića je zaista impresivna i samim tim se on kao stvaralac nekako prirodno nametnuo za naš izbor. On je komponovao po porudžbini festivala Bliss kompoziciju Afekti 4 minijature za klavir i gudački kvartet i ona će naravno biti premijerno izvedena na našem festivalu. A prosto prepoznali smo u njegovom izrazu upravo tu te neke nove naraštaje, novi izraz, savremenost, mladost, koja je nekako i stožer samog festivala. Međutim, voljeli bismo da i u budućnosti nastavimo, pa ne mogu da kažem tradiciju, ali ovo sadašnje nekako, sadašnju ideju koju smo oformili za ovaj festival, a to je da se osim mladih kompozitora pojavljuju i zvučna imena naše muzike, kao što su u ovom slučaju Ivana Stefanović, čije ćemo dve antiohijske pesme prilagođene za gudački kvartet i Play Strindberg gudački kvartet, kao i Brkljačić Ivan, njegov kvartet Mokranjec, koji je napisan na varijacije na fragment iz Njestijata.
Dakle, pozivni konkurs na neki način postaće tradicija ovog Bliss festivala i pretpostavljam da upravo taj akcenat i prepoznavanje jedne mlade generacije stvaralaca koji su još na studiju, a pomenimo i to da je Veljko Nenadić u klasi profesorke Isidore Žebeljan, dakle, jeste nešto što nosi jednu novu energiju. Dakle, ceo tim festivala čine mladi ljudi, angažujete na neki način svoju generaciju i pravite jedan novi krug, jednu novu generaciju stvaralaca koja će, možemo da kažemo, potpuno biološki jednog dana biti nosioci i ove kulturne scene. Koliko, u kojoj meri vi kao muzikolog prepoznajete zapravo značaj te jedne inovativnosti nove generacije? Svaka nova generacija je nosila jednu novu energiju.
Pa smatram da je ova inicijativa jako bitna u današnje vreme. Međutim, kao što sam rekla, drago mi je što postoje i drugi festivali koji se održavaju redovno i koji pružaju takođe taj prostor mladim umetnicima, kako izvođačima, tako i stvaraocima, pa i muzikolozima koji često pišu prikaze tih događaja, znači otvaraju prostor da se ti neki novi naraštaji prosto iskažu, prepoznaju i da na taj način negde i napreduju u svom izrazu.
U kojoj meri savremena muzikologija, odnosno mislim na samu pedagogiju muzikologije, usmerava studente da upravo svoj fokus stavi na ono što je, recimo, pisanje programske knjižice ili kritički osvrt na koncert, koliko zapravo mladi muzikolozi danas dobijaju te neke veštine koje ih funkcionalno stavljaju u samu profesiju, hajde tako da kažemo, dakle, profesija nije samo nauka i pisanje naučnih radova, nego vidimo da se muzikolozi nalaze u čitavom jednom spektru zanimanja koje su u vezi sa muzikom.
Moram da kažem, što se mog ličnog iskustva tiče, da sam ja tu bila jako dobro potkovana, ali mislim da je to generalno slučaj sa našom katedrom muzikološkom na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, budući da mi tokom studija dobijamo različite zadatke, između ostalog upravo prikaze koncerata i recimo, na primjer, tribine kompozitora kao neki obavezan ispitni zadatak, tako da kroz sve te neke zadatke i aktivnosti koje podrazumevaju pisanje možda nekim drugačijim jezikom nego što je sam naučni muzikološki stručni tekst, dobijemo prosto potrebno iskustvo. Ali naravno, tek kada se desi ovakva situacija kao što se meni desila, da prosto treba da prilagodim svoj jezik, svoj način pisanja široj publici u programskoj knjižici u kojoj se govori o delima koja će biti izvedena, kako bi prosto publika mogla na što bolji način da komunicira sa tim delima. Postavlja se neka vrsta izazova, jer treba zaobići sve one analitičke, formalne elemente koji možda njima u tom trenutku nisu primarni, a koncentrisati se na neki kontekst u kome je kompozitor stvarao ili prosto praviti neke analogije sa možda sa znanjem koje možda oni posjeduju. Tako da smatram da imamo dovoljno iskustva koje stičemo na studijama, ali sa druge strane svako praktično dalje angažovanje opet donosi neko novo iskustvo i nove izazove.
U kojoj meri negde prepoznajete samu činjenicu da će, evo, mladi umetnici izaći u park i svirati, dakle, napolje, da će ta činjenica privući i novu publiku, dakle, neku vašu generaciju kad prepozna sebe u izvođačima klasične muzike?
Mi se upravo to mi nadamo. Nadamo se da će taj koncert na otvorenom privući i novu publiku, ali i možda neke buduće članove udruženja.
Da li planirate da u nekom narednom vremenu, u pitanju je tek drugi festival, ali ovaj festival zaživi malo šire, dakle da se održava 3-4 dana, pretpostavljam, da bi publike bilo, da bi i ovakvih koncertnih sadržaja zapravo dobrih bilo koji bi mogli da se fokusiraju na različite sadržaje?
Naravno, to nam je u planu od prvog festivala, još kada smo i u njemu razmišljali, imali smo brojne vizije koje nadam se da će biti ostvarene, i ono što je značajno jeste da se nadamo i planiramo da uključimo i neke dodatne aktivnosti kao što su možda okrugli stolovi ili na primjer seminari razni za izvođače, tako da proširimo prosto koncept i da nekako i sam festival dobije i te neke druge dimenzije.
Evo, pravite zapravo organizaciji ste festivala kamerne muzike. Koja su to neka akutna pitanja koja bi bila interesantna kao tema nekog okruglog stola? Iz ugla, recimo, vaše generacije.
To bismo morali da razmislimo, budući da bi ti okrugli stolovi opet trebalo da budu prilagođeni publici koja bi možda to želela da sluša, a koja, opet kažem, nema možda dovoljno tog znanja, ne znam kako da ga karakteriše, možda muzikološkog ili opšteg znanja iz istorije muzike, ali svakako da bi fokus bio na delima koja se te godine izvodi, na autorima koji bi se predstavili te godine. Znači, fokus bi bio na tome, a što se tiče samog jezika izražavanja, mislim da bismo to možda i u samom trenutku, imajući u vidu reakcije slušalaca, prilagođavali da opet to njima sve bude jasno i da muzika koju će potom ili koju su prethodno slušali bude mnogo razumljivija i da mogu prosto da je bolje dožive i razumljive.
Da li imate utisak da je ovo što nudite u okviru drugog festivala kamerne muzike jedan drugačiji koncept, jedan drugačiji pogled na kamernu muziku? Tu su vrhunski izvođači, tu su kompozitori čije stvaralaštvo jeste etablirano, bez obzira čak i mladi kompozitor Veljko Nenadić koji dolazi, već ima određene profesionalne reference, ali sami ti izazovi da ga pomerate iz centara, da ga izvodite napolje, zapravo čini mi se da na jedan poseban način nosi tu jednu posebnu energiju, te neke novitete koji su danas već potrebni i u kojoj meri zapravo to ide u susret negde samoj publici.
Najpre moram da kažem da mi je zaista drago da je taj kvalitet novi o kome govorite već prepoznat. To nam prosto predstavlja motivaciju za dalji rad. A što se tiče te specifičnosti, te novine, pa mislim da se ona ogleda u tome što zaista pazimo na publiku. Najprije kroz sam izbor dela, znači drugo veče je posvećeno romantičarskoj kamernoj muzici i prethodni festival također imali smo Šuberta koji opet je predstavnik naravno romantizma. Sljedeće godine će naravno biti Beethoven jer je to godina Beethovena, mada o tome možemo o tim nekim perspektivama i kasnije da kažemo. Tako da, znači, biramo dela koja prosto mogu na lakši način da komuniciraju sa publikom, a u tom kontekstu je jako značajno da vodimo izuzetno računa na koji način pišemo programsku knjižicu u kojoj oni mogu da pronađu sve informacije od biografije izvođača, kompozitora, osnovnih informacija o samim delima i na taj način mogu da kažem da se vrši i neka obrazovna i instruktivna uloga koja prema mom mišljenju zaista jeste jedinstvena.
Čini mi se da upravo u ovom konceptu festivala gde imamo dela koja na jedan poseban način komuniciraju sa tradicijom, hajde da kažemo i te antiohijske pesme Ivane Stefanović i muzika Ivana Brkljačića koja negde u svojoj osnovi imamo Krajnca, čućemo evo i novo delo Veljka Nenadića, da zapravo to jeste ta neka nit koja publici privlači pažnju, da ste čak u toj meri pažljivo birali dela da to ne budu dela koja publika ne može možda na osnovu onoga što jeste njihov nivo nekog kulturnog znanja i opšte kulture, opšte percepcije savremene umetnosti, da su to dela koja su pažljivo odabrana da zapravo na pravi način predstave i tu komunikaciju publike sa savremenom umetnošću i da je sama ta činjenica da ste deo te mlade kulture i mlade populacije, mlade generacije koja dolazi, da već donosite jedan novi model percepcije savremenosti.
Opet moram da se zahvalim, zaista hvala na ovom divnom predstavljanju naših ideja. To je, zaista mi je drago koliko je to već sada prepoznato, ali moram da kažem da što se tiče savremenog stvaralaštva, da su nam i sami kompozitori pomogli u izboru. Mi smo naravno predstavili glavne koncepte i poslali smo svima prikaz prethodnog festivala gde su predstavljene, znači, ideje, moto festivala koji također možemo da pročitamo, zaista je divan. Oni su prosto u odnosu na sve te informacije predložili, mislim na Ivanu Stefanović i Ivana Brkljačića, dela koja bi za tu priliku bila nekako najpogodnija, a također i Veljko Nenadić dok je komponovao svoje novo delo je imao u vidu prosto za koju publiku, za koji festival, za kakvu priliku, kakvu atmosferu piše.
Muzika koju će slušati publika festivala Bliss 14. i 15. juna biće izvedena od strane članova ansambla Bliss. Da li je taj koncept, dakle da jedan ansambl nosi festival, koncept koga se pridržavate sada ovog trenutka dok festival izrasta, ili zapravo imate neku ideju da u jednom momentu narednih godina šireći se tu se uključe i neki drugi umetnici?
Upravo imamo ideju o širenju i samog ansambla, ali i uopšte učesnika festivala. Takva situacija je bila sa prvim festivalom, tada su nastupili gosti festivala, među kojima su bili duo Stevana Nemanja, klavirski duo, ili eminentni ruski violončelista Dmitri Prokofjev. Eto, tada smo imali priliku da i njih ugostimo na našem festivalu, ali kažem, za budućnost ne možemo u ovom trenutku ništa da kažemo, sve zavisi od toga kako će se i lični putevi članova ansambla i neke druge prilike prosto iskristalisati.
Da čujemo sada i taj moto festivala.
Moto festivala Bliss glasi: Umetnost, ljubav, osjećanja, radost, sjaj, blaženstvo, mir, prolaznost, snovi, reči, boje. Govoreći o lepoti na bezbroj načina, festival će se truditi da u godinama koje nas očekuju govori samo o tome, da podsjeti, da objasni, da razume. To je jedan i jedini cilj festivala Bliss.
Dakle, ovo su jako lepe reči, one upravo potvrđuju i sve ono što smo rekli, da su i programi, izvođači i mesta koja su odabrana, činjenica da se otvaraju koncertni prostori u nekim sredinama koje ne prepoznajemo kao sredine u kojima je bogat život klasične muzike, zapravo da sve to nosi jednu veliku emociju koja će i od strane učesnika ovogodišnjeg festivala biti zaista sigurno prepoznata. Rekli smo, jedan mladi tim nosi novu energiju i nosi tu jednu mladost i u izvođačkom smislu, ali evo i u svemu onome što jeste promocija klasične muzike. Kako se vama kao muzikologu čini? Da li to savremeno izvođaštvo danas mora da ide na neki način, neću da kažem na ruku publici, ali da upravo sluša neki dah i duh publike i da na poseban način i osmišljava programe kako ste i vi to uradili da bi program bio prepoznat od strane onih koji bi ga slušali?
Smatram da treba napraviti neki balans između tog, kako da kažem, te težnje da se na što jednostavniji i neposredniji način komunicira sa publikom, a opet sa druge strane da im se plasiraju dela koja su zaista kapitalna dela tih autora ili uopšte dela autora koji su značajni stvaralaci u istoriji naše ili evropske muzike. Tako da, eto, kažem, taj balans je negde najbitnije napraviti. Ne mislim da treba apsolutno podilaziti ukusu publike na uštrb kvaliteta muzike ili samog izvođenja, gde bi se možda nekako stilski drugačije donela muzika kako ne bi trebalo da bi se to publici dopalo, a opet sa druge strane smatram da možda naša sredina u ovom trenutku ili makar sredina gde će se festival održati, gde je prošlog puta održan, nije možda spremna na one, ajde da kažemo, avangardne ili postmoderne u tom pravom nekom smislu ili postmoderne kompozicije koje ipak zahtevaju možda malo drugačiju, da kažemo, opet ograđuju se užu možda publiku stručniju.
Evo, mi ćemo danas kao svojevrsnu pozivnicu upravo na Bliss festival slušati i muziku Gustava Malera, a muziku za današnje susretanje bira upravo moj gošća Marija Tomić, muzikolog i flautistkinja, a ispred udruženja Bliss. Thank you.
Susretanja. Susretanja.
Eko. Stenvej, koncertna sezona. Andrej Gugnin, Boris Berezovski, Denis Kožuhin i Fazil Saj. Komplet ulaznica je u prodaji na biletarnici Kolarca.
PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaji.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Bližimo se polako kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Evo, razgovaramo o drugom festivalu kamerne muzike Bliz. Podsećamo i publiku u Gornjem Milanovcu da će u njihovom gradu upravo ovaj festival biti održan 14. i 15. juna. Moja gošća Marija Tomić, muzikolog i flautistkinja ispred udruženja Bliz, koje nam evo najavljuje zaista dva prelepa festivalska dana, a u zvuku kamerne muzike. Marija, kakve su perspektive ovog festivala i uopšte pretpostavljam da kao i deo energije vaše generacije razmišljate o tome šta će biti sutra?
Naravno, imamo već, da kažemo, spreman program narednog festivala koji će svakako biti obeležen godišnjicom Beethovenovog rođenja. U pitanju je 250 godina od Beethovenovog rođenja i nadam se da ćemo napraviti jedan uspešan i kompetentan kamerni pandan simfonijskom maratonu koji nam sprema Beogradska filharmonija. Prosto sledeća godina 2020. će biti u znaku Beethovena, ja verujem, u mnogim zemljama i gradovima i prosto nama će biti čast da možemo da obeležimo njegovu godišnjicu biranjem remek dela iz kamernog žanra.
Rekli ste, još uvek se ne zna koji će grad biti domaćin ovog festivala, tako da možemo samo da na neki način razmišljamo upravo o tome koji bi to bio grad koji bi mogla da se pokloni muzika Beethovena, možda ipak Gornji Milanovac, možda Gornji Milanovac postane i baza ovog festivala, ali kao što ste rekli, to zavisi od mnogih okolnosti. Pretpostavljam da energije dovoljno ima i da bez obzira što je organizovati jedan festival, pa makar i onaj koji traje dva dana, izuzetno kompleksno, vas na neki način ne remeti i na neki način ne gubi tu vašu energiju i entuzijazam da radite ipak dalje.
Naravno, postoji dakle ta organizatorska crta u svemu ovome i mislim da je to jako bitno da smo mi kao muzikolozi ili izvođači uspeli i te neke druge segmente koji su jako bitni da bi jedan festival nastao, a kasnije i opstao, da pokrijemo, i to čini mi se u ovom trenutku jako uspešno.
Kažu, lako je organizovati prvi festival, a ako organizuješ drugi, sigurno ćeš organizovati i treći.
Nadamo se da je tako.
Ja sam sigurna da će biti tako i da ćemo upravo biti u prilici da ih narednih godina pratimo kako festival Bliz raste, kako nam dovodi i istaknute domaće umetnike, mlade, a uspešne, kako to radi i ovaj festival. Pretpostavljam da će se i ova ideja da poručujete dela novih kompozitora zadržati i narednih godina.
Svakako, svakako da hoće.
Biće to zaista jako lepo čuti i kako to novo stvaralačko pero nove generacije stvaralaca zvuči, a izraziti se zvukom kamerne muzike jeste izuzetno lepo na neki način i intimno, još pogotovo ako se zna za koji se sastav piše, za koje ljude, za koje ličnosti, da je to da kažemo jedna posebna i olakšica, ali jedno posebno zadovoljstvo izvođačima. Kako vi kao muzikolog gledate na jedan ovakav festival?
Smatram da je ovo izuzetno značajno i kada sam dobila poziv da budem deo ovog festivala, osjetila sam izuzetnu čast što mogu da doprinesem razvoju muzike u našoj zemlji u pogledu izvođenja, a ne sad samo kao muzikolog koji se osvrće na protekle događaje, već i kao neko ko prosto u toj živoj materiji nastanka, dešavanja, održavanja festivala, kroz otvaranje festivala, kroz pisanje programske knjižice koja direktno komunicira sa publikom, prosto učestvuje u tom jednom živom telu. Tako da mislim da je moja uloga jako bitna, a sa druge strane i uloga samog festivala od ogromnog značaja, naročito ukoliko se ima u vidu da je prvi festival urađen bez ikakve materijalne podrške. Sada već imamo sponzore koji uglavnom dolaze iz grada Gornji Milanovac, ali također smo dobili neka sredstva iz Fonda za kulturno davanje od Sokoja. Tako da, eto, već se negde prepoznaje ono što mi radimo, vrednost festivala, i nadam se stvarno da ćemo u narednim godinama opravdati i sve ovo što ste vi naveli, a i očekivanja publike i naravno stručne, da kažemo, javnosti.
A da li flautistkinja Marija Tomić negde vidi u perspektivi sebe i duvače upravo na ovom festivalu kamerne muzike?
Naravno, ukoliko bude bilo potrebe, ja ću se svakako pridružiti u tom izvođačkom aspektu festivala. Mislim da to jedinstvo zaista doprinosi, odnosno te neke vezivne niti koje postoje između svih učesnika, prosto i publika prepoznaje na neki način tu homogenost, tu jednu veliku celinu.
Marija, hvala što ste odvojili svoje vreme, bili gošći emisije Susretanja, što ste nam predstavili upravo festival Bliz, u kome će uživati publika u Gornjem Milanovcu 14. i 15. juna. Mi za kraj slušamo muziku Ivane Stefanović i uz nju se, poštovani slušalci, i opraštamo od vas. A u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Thank you.